Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. La microfon, Radu Benea, din sumarul ediției. Rusia ar putea relua din martie plata adaosului la pensii în regiunea transnistreană. Administrația de la Tiraspol pregătește noi măsuri anticriză, justificând majorarea tarifelor și alte măsuri nepopulare. Școlile moldovenești din Transnistria și refuzul Rusiei de a le plăti despăgubiri conform unei decizii CEDO. Și despre efectul tensiunilor din Ucraina asupra chestiunii transnistrene, în dialog cu invitatul emisiunii, expertul de la Kiev, Leonid Litra. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Rusia va continua să sprijine Transnistria și va relua finanțarea adaosului la pensii în regiune, începând cu luna martie, transmite agenția Newsmaker, care citează o sursă din aparatul vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Funcționarul de la Moscova a spus că suspendarea din ianuarie a adaosului ar fi în legătură cu verificarea rapoartelor de cheltuieli primite de la Tiraspol. Sursa citată a calificat drept dezinformare relatările din presă, cum că Rusia ar fi întrerupt finanțarea regiunii transnistrene. În ajun, Nezavisima Gazeta de la Moscova a scris că autoritățile ruse au refuzat să-i dea liderului transnistrian Evgeni Șefciuc 100 de milioane de dolari cu un împrumut pentru plata salariilor și pensiilor, reproșându-i zborurile cu avioane închiriate și spunând că și Rusia se confruntă cu dificultăți economice. Rusia a reținut și în trecut finanțarea administrației de la Tiraspol pe timpul când era condusă de Igor Smirnov, pe motivul suspiciunii de deturnare de fonduri. Transnistria se confruntă acum cu o acutizare a crizei economice și bugetare. De la începutul ianuarie, suplimentul la pensie a fost redus de la 100 la numai 50 de ruble, iar bugetarii au început să-și primească salariile cu întârziere. Responsabila de finanțe în administrația transnistreană, Elena Ghirjul, a anunțat că până la data de 26 ianuarie, în bugetul regiunii, s-a acumulat mai puțin de jumătate din suma necesară pentru achitarea pensiilor și salariilor. Tiraspolul explică diminuarea drastică a veniturilor prin dificultățile în comerțul extern. Revenit de la Moscova, șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a convocat o ședință cu membrii executivului și conducerea Sovietului Suprem ca să discute starea actuală de lucruri și măsuri anticrize suplimentare. Potrivit serviciului său de presă, la ședință s-a vorbit și despre nevoia de a găsi urgent noi surse de venituri pentru onorarea angajamentelor sociale, precum și pentru asigurarea securității energetice a regiunii. Datoriile regiunii transnistrene față de Gazprom pentru consumul gazelor naturale se apropie de 5 miliarde de dolari, iar administrația anunța anterior că va reduce treptat diferența dintre prețul de cumpărare și tariful mult mai mic de livrare a gazelor către consumatori. Deocamdată însă, cum a declarat joi la Tiraspol vicepremierul și șeful Comitetului pentru Prețuri, Vitali Ulitka, anul acesta tarifele la gaze și energie electrică pentru populație vor rămâne la același nivel, dar din ianuarie 2015 au fost majorate substanțial tarifele pentru apă și canalizare cu 22% și respectiv 12%. De la 1 mai, tarifele la apă vor crește din nou pentru cei care nu au instalate contoare, cu excepția instituțiilor bugetare. Din ianuarie, cu 1% s-a scumpit încălzirea. Cel mai mult, de la începutul anului, au crescut plățile pentru întreținerea și reparația fondului de locuință și salubrizare de 2 și chiar de 3 ori, iar pentru reparația rețelelor de apă s-au introdus tarife noi. Vitali Ulitka a anunțat în aceeași conferință de presă că anul acesta a fost majorat și tariful pentru convorbirile telefonice interne cu 7%. Au crescut considerabil în preț și serviciile medicale cu plată, multe chiar de câteva ori și chiar de peste 10 ori, în total circa 600 de poziții. Multe din aceste schimbări au fost motivate și prin faptul că plățile trebuie totuși să corespundă cheltuielilor reale, care de multe ori depășesc cu mult tarifele existente. A cheltui conform veniturilor reale este lozinca pe care o promovează activ în ultima vreme administrația transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu doar administrația discută și caută soluții pentru ieșirea din criză, dar și unele formațiuni de opoziție, experți și reprezentanții unor ONG-uri din stânga Nistrului. Săptămâna trecută la Tiraspol a avut loc o masă rotundă intitulată Noua politică tarifară a guvernului, cursul către lichidarea statului social, organizată de Mișcarea Socială Unitatea Populară. Carina Maximova a fost la fața locului, relatează Lina Grâu.
În deschiderea evenimentului, deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Anatolii Dirun, a menționat că întregul complex de probleme cu care se confruntă Transnistria vorbește despre o manifestare acută a crizei, nu doar în plan social-economic, ci și la nivelul politicilor de administrare. Și propunând soluții de ieșire din criză, trebuie să se vină simultan și cu mecanisme de promovare a acestor soluții, spune Anatolii Dirun.
Принимается решение, на наш взгляд, неправильная концепция президента по тем или иным вопросам.
Să presupunem că avem o situație în care se adoptă o decizie. Din punctul nostru de vedere, ideea cu care vine președintele Șefciuc nu este corectă. Sovietul Suprem blochează atunci decizia sau propune propria variantă, dar nu are mecanisme pentru a promova și insista asupra adoptării acestei decizii. Și nu e de mirare că avem o astfel de situație. Este pentru că, pe de o parte, există un pol irresponsabil de putere, iar pe de altă parte este Sovietul Suprem, care nu are suficientă voință politică. În aceste condiții ajungem într-o situație când cei săraci devin extrem de săraci, iar cei bogați se transformă în oligarhi.
Верховный совет, у которого, ну, не в полной мере проявляется политическая воля.
Potrivit lui Dirun, incapacitatea de acțiune a echipei executive are la bază trei elemente. Primul ține de lipsa unui program la nivel executiv de dezvoltare a Transnistriei, precum și a unui program de măsuri anticriză. Al doilea element ține de scopurile neclare ale executivului, ceea ce se reflectă într-o politică de cadre necorespunzătoare. De la sfârșitul anului 2011, în Transnistria s-au schimbat 20 de miniștri. Potrivit lui Dirun, acest lucru s-a întâmplat pentru că atunci când nu este foarte clar ce trebuie de făcut, selecția pentru funcțiile de conducere se face pe alte criterii decât cele profesionale. Al treilea element care determină eșecul este folosirea pârghiilor puterii în scopul îmbogățirii personale. O dovadă elocventă în acest sens, spune deputatul, sunt călătoriile funcționarilor. Aceste elemente împreună vorbesc despre irresponsabilitate și lipsa unui mecanism real de tragere la răspundere. Nicolae Buceațchi, redactorul șef al ziarului Omul și drepturile lui, apariția căruia este sistată de mai multe cauze, inclusiv pentru că publica materiale foarte critice, consideră că problema principală care a generat actuala situație de criză din Transnistria este absența elitelor.
În momentul de față nu avem elite administrative, sociale, nu există o elită științifică, militară, de fapt nu există niciun fel de elită. Toată elita a îmbătrânit, o parte a plecat peste hotare, o parte a fost omorâtă, o altă parte s-a înglodat în corupție și s-a îndepărtat de viața socială activă. În primul rând trebuie pus accentul pe ridicarea economiei. Noi vorbim despre tarife, dar creșterea acestora este o consecință a faptului că întreprinderile nu funcționează. Economia nu funcționează. Dar cu cine se ridice economia? Îl compătimesc pe Evgeni Șefciuc, el este dezorientat, nu știe ce să facă. El însuși nu a lucrat nicio zi la o întreprindere. La fel nici șefa guvernului, Turanskaya, nici prima adjunctă acesteia, Parnas, nici Ulitka, care este vicepremier. Și chiar dacă îl veți chema pe cel mai bogat investitor în Transnistria și veți promite cele mai convenabile condiții de investire a capitalului, el pur și simplu nu va avea cu cine să discute. La un minut de la început conversației, el va înțelege că în fața lui stă un om incompetent care habar nu are de procesul de producție și pur și simplu va pleca. De ce nu există elite? Elita anterioară s-a spulberat, iar cea nouă nu a fost cultivată. Elita poate fi cultivată fie printr-o activitate intensă a întreprinderilor, dacă aceasta a fost continuată și ar fi fost susținută de stat, fie prin intermediul societății civile. Dar statul nostru a ales altă cale, calea de anihilare a societății civile, de la etapa de embrion. Dacă îndrăznești să spui că nu ești întru totul de acord sau că ai vrea să discuți anumite probleme, asupra ta se năpustesc imediat organele de informare în masă și ești supus unor presiuni dure, inclusiv se poate ajunge la presiuni fizice. Inclusiv membrii familiei tale încep să simtă lucrul acesta. Și gata, germenele societății civile este strivit de la faza de început.
Pe fundalul acestui tablou destul de sumbru, Nicolae Buceanschi a venit și cu o propunere de îmbunătățire a situației. El propune să se revină la programul de dezvoltare a Transnistriei, cunoscut ca Strategia 2025, elaborat de specialiștii ruși, și să se înceapă pas cu pas acțiunile exact în conformitate cu recomandările profesioniste ale strategiei respective. Participanții la masă rotundă s-au pronunțat de asemenea pentru transparența în gestionarea finanțelor publice, lucru la care poate contribui publicarea în surse deschise a informațiilor cu privire la rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi de la Tiraspol. Un alt subiect de discuție l-au constituit situațiile particulare legate de politica tarifară. S-a propus revizuirea modului de calculare a tarifului pentru salubrizarea spațiilor aferente blocurilor locative, tarif care a crescut de câteva ori de la începutul anului. În prezent, acest tarif este calculat și aprobat de aceeași organizație care prestează serviciul respectiv. Și acest tarif pentru salubrizarea spațiilor din jurul blocurilor depinde în mod direct de suprafața locuibilă în metri pătrați a apartamentului și nu are nicio legătură cu calitatea și suprafața teritoriului care trebuie salubrizat și nici de câte ori pe lună se face această curățenie. Deputatul Consiliului Orășenesc Râbnița, Vadim Cravciuc, este convins că executivul regiunii transnistrene trebuie să fie mai corect atunci când discută cu poporul.
Executivul nostru nu a recunoscut nici până în prezent că avem de-a face cu o criză. Ce fel de criză e? Politică, economică, de sistem? Văzând creșterea tarifelor și acele acțiuni pe care le întreprinde puterea, se creează impresia că criza a venit doar la locuitorii Transnistriei, nu și la cei care o conduc. Fie guvernul știe ceva ce noi nu știm și atunci ar trebui să ne explice și nouă de ce cresc tarifele. Am putea ajunge în situația în care să ni se oprească gazele pe care le primim sau să ni se livreze la prețul de piață. Noi nu știm nimic despre situația reală. Executivul trebuie să înceapă nu cu creșterea tarifelor, a costurilor serviciilor în medicină și educație, cu reducerea facilităților, ci cu reducerea părții de cheltuieli a structurilor executivului de la Tiraspol, pentru că înțeleg că partea respectivă nu este supusă reducerilor bugetare.
Larisa Gorbatenko, președintele Asociației Familiilor cu Copii Invalizi de la Tiraspol, nu este de acord cu faptul că executivul regiunii nu vorbește despre criză și a spus cu ironie că împreună cu pensia, părinților acum le sunt aduse așa numitele scrisori ale fericirii, în care li se comunică că pensiile pentru copii invalizi sunt reduse pentru că statul are datorii și toți cetățenii trebuie să rapte și să-și strângă centurile. Problema este că oamenii nu mai au unde strânge aceste centuri, spune Larisa Gorbatenko. Acum este foarte greu de supraviețuit, extrem de greu, mai ales nouă familiilor cu copii invalizi. Vine la noi în organizație o mamă și spune, după ce am primit pensia, am plătit pentru una alta, am rămas cu 600 de ruble, aproximativ 56 de dolari. Mă puteți ajuta cu ceva? Iar eu am pe cont 2000 de ruble și dacă dau 1000, nu voi mai putea cumpăra hârtie pentru ca organizația să poată continua să lucreze. Avem o familie unde un tată a decis fie să plece din viață, fie din familie. Încerc să-i explic că nu este o soluție pentru că rămâne mama de una singură cu un copil bolnav. Cel mai important este că eu știu de unde se pot lua bani. Am făcut rost de proiectul bugetului pentru 2014-2015 și m-am uitat la fiecare minister. Acolo sunt sume colosale. Cumpărăm din nou mașini noi, tehnică de calcul, echipamente, mobilă, facem din nou reparație. Păi de ce să nu luăm de acolo niște bani? Mărimea unei pensii de invaliditate în Transnistria nu este mare. Larisa Gorbatenko spune că un invalid de gradul 3 primește 400 de ruble, de gradul 2 aproximativ 600 de ruble, iar un invalid de gradul 1 800 de ruble. Din această sumă modestă trebuie plătit începând din acest an și transportul public, 1 rublă pentru invalid, 3 ruble și jumătate pentru însoțitor și mai nou se taxează și transportarea căruciorului pentru invalid considerat a fi bagaj, tot cu 3 ruble 50. În cadrul mesei rotunde s-a menționat și faptul că în 2014, în Transnistria, pentru prima dată, restanțele la plata anumitor tipuri de compensații pentru pensionari s-au ridicat la 1,8 milioane ruble transnistrene. Participanții au subliniat că până la venirea la putere în regiunea echipei lui Evgeni Șefciuc a existat o normă care interzicea majorarea tarifelor cu mai mult de 12% anual. În 2012, executiva a contestat această normă la Curtea Constituțională a regiunii și a început să stabilească independent politica tarifară. Și acum puterea nu este constrânsă de nicio restricție dacă decide să majoreze tarifele. Șefii puterii executive au fost invitați la această masă rotundă a experților, dar nu au dat curs invitației. La finalul mesei rotunde a fost adoptată decizia de a crea grupuri de lucru cu atragerea specialiștilor pentru elaborarea unor decizii anticrize în diferite domenii, pentru a susține ieșirea din criză a Transnistriei.
Europa Liberă a încercat să afle de la mai mulți pensionari din regiunea transnistreană cât de mult i-a afectat reducerea adaosului la pensii și la ce vor fi nevoiți să facă economii.
De plată ne dali 260 rublei pe mine. De trei usluge pădărăzaie. И все остальное, это же...
Которые давала Россия. Но у меня 250 было. Продуктов меньше будешь брать? Или фрукты что-то?
Уменьшилось. Немножко это повлияет. Я не знаю, говорят, компенсируют. Там я не знаю. Не куплю мясо, может быть, вот, крупы какой-то. Вот не куплю.
Ну, изменилось, конечно. Как повлияет? Так повлияет, что теперь. Отняли российские вот эти вот. Президентские то только 50 рублей отняли. Экономим, потихоньку экономим. Ну, что делать?
Не добавили пенсию.
Уменьшилось.
Нашим за 215 рублей меньше будем получать. 165 российские. И 50 наши меньше будем получать. Ну, как
государство. Говорят, что будут компенсировать.
Как государство лечить, то знаете. Ну, на питание на чем? Что еще? На танцы ходим? Куда-то ходим, что-то покупаем. На одежду, если так не покупаем. На питание сэкономим, на чем? Меньше мало. Как будем пить меньше сметан, меньше творога, что делать? Кризис.
Насчет Украины.
Украине помогаем, что делать?
Что делать? Шучуку виднее, чем
соседям
нам.
Соседям надо помочь.
Я не знаю, я не отсюда. Я приехала. Бендеры к своим детям. А моя пенсия меня удовлетворяет. 2000 лей.
Прежняя осталась за минусом добавок.
Вместо, обещали доплатить.
Вместо,
придет время.
Вместо 265 рублей дают 50. Добавка была 265.
Ну,
абсолютно. Надо будет сэкономить. Тем более, что сейчас повысятся коммунальные услуги. Так что будем на всем, кроме хлеба.
Пока, если вы знаете, ничего хорошего не наблюдаем. С России плохо то, что пенсии нету. А так никаких почти изменений нету. Вот приходится свою маму к себе везти и жить вместе. Она жила у себя в квартире, а теперь приходится в одной квартире, чтобы хоть как-то обеспечить себе, прожить ее.
Вообще мы уменьшим тебе еду. И льготы поснимают, и будем только платить. За услуги, а что останется на питание, не знаю.
Ну, я зарегистрировалась в Одессе и поеду, получаю я пенсию там. Я из Донецка, еще летом я уехала оттуда. Но у меня пенсия очень маленькая, 1000 гривен. С учетом курса это вообще очень мало.
Ну, на двоих, если 430, то для нас это, конечно, существенно.
40 долларов. Но я все-таки надеюсь, что они потом... Вернут.
Опинии кулесе пестрез дин Тираспол и Бендер. Săptămâna trecută s-au împlinit 2 ani de când Federația Rusă trebuia să achite despăgubiri reclamanților în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Este vorba despre peste 1 milion de euro ce urmau să ajungă la cei 170 de elevi, părinți și profesori care s-au plâns curții europene pentru drepturile omului. Rusia refuză însă să se conformeze acestei decizii, iar poziția țării a fost expusă în iunie anul trecut de reprezentantul Moscovei la CEDO, Gheorghe Matiușkin, care a declarat că în acest caz, Înalta Curte a avut o poziție discriminatorie față de Federația Rusă. Relatează Diana Răileanu.
În octombrie 2012, CEDO a constatat încălcarea dreptului la educație în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Rusia a fost condamnată de Curtea de la Strasburg pe motive că sprijină regimul neconstituțional de la Tiraspol și nu a întreprins nimic ca să împiedice închiderea școlilor în 2004. Moscova a fost obligată să plătească despăgubiri reclamanților, 170 de elevi, părinți și profesori profesori, majoritatea din Râbnița, Tighina și Grigoriopol. Însă la 2 ani de la expirarea termenului de achitare, Federația Rusă refuză să-și onoreze obligația, constată avocatul pe acest dosar, Ion Manole.
În circunstanțele în care Federația Rusă din start a tot negat în fața curții europene, în fața opiniei publice, responsabilitatea sa în aceste cazuri, cred că nu trebuie să fim optimiști în ceea ce privește executarea acestei decizii în viitor.
Ce pârghii există la nivel internațional pentru a impune un stat să execute totuși o decizie?
Comitetul de miniștri are suficiente pârghii pentru a discuta și pentru a cere acest lucru. În condițiile în care Federația Rusă devine tot mai, să zicem așa, ostilă dialogului la nivel internațional, nu cred că ne putem aștepta la o executare imediată sau în timp apropiat aceste decizii.
Problema celor 8 școli cu predare în grafia latină s-a agravat în 2004, după ce administrația transnistreană a încercat să le închidă, obligându-le să-și schimbe statutul. Eleonora Cercavski, una dintre reclamantele la CEDO și directoarea liceului din Grigoriopol, spune că între timp cu greu se poate afirma că situația acestor instituții a evoluat spre bine.
Cu părere de rău, nu simțim bunăvârțire, ba dimpotrivă. Suntem mai deranjați de ce se întâmplă în jurul nostru. Până la urmă, nu este cel mai important banii, adică sumele de bani. Cu toate că nu poate nici să fie ignorat, pentru că lumea, părinții, copiii, cadrele didactice aude suferit parcursul anilor și ar fi fost corect ca suferințele lor cât de cât să fie răsplătite. Din punct de vedere a securității, noi trăim într-o frică de ani de zile.
Șeful Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, George Balan, spune că situația școlilor cu predarea în grafia latină din stânga Nistrului este cap de afiș în negocierile purtate cu partea transnistreană. Faptul că, după decizia CEDO, subiectul este discutat la nivel internațional a obligat administrația din stânga Nistrului să adopte o atitudine mai conciliantă față de aceste școli, constată George Balan.
În cazul dat, am observat că reprezentanții regiunii transnistriene și-au schimbat poziția lor dură pe una mai moale. Respectiv, școlile au putut începe anul de studii și funcționează în continuare. Au fost prelungite contractele de chirii care nu erau semnate anterior de reprezentanții Tiraspolului. Presupun că Federația Rusă, în cazul în care ar plăti, ar fi pus în situația să achite cu mult mai multe dispăgubiri și pe alte cauzuri și ar fi un precedent. La momentul de față și analizează poziția și reevaluează raporturile, inclusiv și cu Consiliul Europei, inclusiv și cu judecata CEDO.
Dacă se va conforma deciziei CEDO, Moscova va trebui să achite aproape 6.000 de euro fiecărui dintre cei 170 de reclamanți, elevi, părinți și profesori care s-au plâns curții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Între timp, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a lipsit din nou delegația rusă de dreptul la vot, eliminându-i pe reprezentanții ruși din organele de conducere ale APCE, birou, comitetul permanent și comitetul prezidențial. În plus, Rusia nu va avea dreptul de a avea raportori, reprezentanți în comitetele ad hoc pentru observarea alegerilor sau de a reprezenta APCE în organismele Consiliului Europei și în relația cu alte organizații externe. Într-o rezoluție adoptată pe 28 ianuarie, APCE a condamnat Rusia pentru continua violare gravă a legilor internaționale în chestiunea ucraineană. Rusia a fost sancționată astfel și pentru refuzul de a îndeplini decizia CEDO în dosarul școlilor moldovenești cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană. Și tot săptămâna trecută, vicepremierul rus de externe, Grigore Karasin, a declarat la audieri în Duma de Stat de la Moscova că, în ce privește reglementarea conflictului transnistrean, Rusia își menține poziția sa oficială, identificarea unei soluții cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Karasin a spus însă, citat de agenția TASS, că Rusia ar fi de acord ca Transnistriei, care este un partener al Moscovei, să îi se ofere un statut de raion special, un statut cu garanții speciale în cadrul statului moldovean unitar, am citat. Dar în context, Karasin a spus că Moscova speră că negocierile în format 5+2 pentru reglementarea conflictului vor fi reluate curând și că acum, citez de nou, foarte multe vor depinde de felul în care va arăta noul guvern al Moldovei. Diplomatul rus a spus că Moscova urmărește foarte atent negocierile pentru formarea guvernării de la Chișinău și că acum, citez de nou, s-ar contura perspectiva avansării pe calea atingerii unei înțelegeri reciproce între Transnistria și Chișinău. Carasin a subliniat însă că lucrurile ar depinde într-o măsură foarte mare, nu atât de Transnistria, cât de modul în care vor evolua procesele politice din Moldova. Am citat. Despre ultimele evoluții discutăm cu invitatul emisiunii din această săptămână, politologul moldovean Leonid Litra, care lucrează de câțiva ani la filiala din Kiev a organizației Institute of World Policy. În interviul pe care l-a realizat, colega mea Valentina Ursul a întrebat și despre repercusiunile asupra chestiunii transnistrene ale escaladării tensiunilor din Ucraina, în particular decizia Radei de la Kiev de a declara Rusia drept stat agresor.
Cred că momentul potrivit pentru această declarație era mai devreme, pentru că s-au trecut aproape un an de când Rusia a anexat Crimeea, că sprijină rebelii din regiunea Donbasului. În această cauză, ce s-a întâmplat în Rada din Ucraina este inclusiv deja o trecere a limitei, pentru că după atentatul de la Mariupol, Rada din Ucraina nu avea altă opțiune. În al doilea rând, confirmarea, într-un fel, de către Rada ucraineană nu este doar o chestie de ordin simbolic, pentru că acest document el este adresat inclusiv Uniunii Europene, inclusiv SUA, inclusiv grupului celor șapte, ca să recunoască la fel că Rusia este stat agresor. Din această cauză, eu mă văd că o să fie mai greu, pentru că din momentul în care Ucraina a recunoscut Rusia ca stat agresor, de acum încolo negocierile cu aceste pseudo-republici vor fi foarte dificile, pentru că Ucraina, din moment ce este în proces de a le recunoaște ca organizații teroriste, nu poate negocia cu teroriștii.
Domnule Litra, situația din Ucraina, unde trupele guvernamentale luptă de aproape un an de zile împotriva separatiștilor proruși, ar fi un bun prilej pentru a cere diminuarea prezenței Rusie pe râul Nistru, așa cum o cere organizația Promolex, care are în vizor respectarea drepturilor omului din regiunea transnistriană? Ar accepta Federația Rusă așa ceva?
Eu nu cred că Federația Rusă ar accepta sau s-ar lăsa convinsă de contextul regional. Contextul regional, bineînțeles, a erodat acea balanță care exista și acel status quo care a existat în regiune. Și el a fost erodat, a fost tulburat, dacă aș putea spune așa. Și, bineînțeles, că există o tensiune și pe Nistru. Dar eu nu văd un scenariu în care Rusia, pentru a demonstra bunile intenții, așa, ar renunța la Transnistria sau ar încuraja în mod practic, nu declarat, reintegrarea, reunificarea și stabilirea controlului constituțional asupra raionilor din Estul Republicii. Eu cred că mai degrabă intenția expusă de domnul Carasin s-ar regăsi mai degrabă în logica aceasta că dacă n-am putut controla Moldova, atunci putem să o facem prin intermediul reintegrării, pentru că în contextul actual în care avem un balanț foarte fin dintre cei care optează pentru integrarea europeană și cei care optează pentru o apropiere de Rusia, este o balanță foarte fragilă și dacă Transnistria ar reveni în Moldova, atunci ar fi mult mai greu de apărat ideea europeană și va fi practic imposibil de continuat implementarea acordului de asociere.
Dumneavoastră v-ați referit la declarația pe care a făcut-o domnul Carasin sugerând că Transnistria trebuie acordat să fie un raion special cu garanții speciale ale statutului în cadrul Republicii Moldova, da, integre?
Da, anume la această declarație m-am referit. Eu n-aș crede în bunile intenții ale Rusiei. Experiența pe care am avut-o în trecut mi-a arătat acest lucru. Dacă nu greșesc, în perioada post-război din Georgia, Rusia dădea semne de binevoință care putea să facă progrese pe regiunea transnistriană. Atunci a fost semnat și acordul de la Meseberg cu doamna cancelar Merkel și mai multe documente care arătau cumva o dinamică pozitivă în rezolvarea acestui conflict, dar care erau nu mai mult decât o falsă traiectorie de a arăta că, uitați, acolo noi în Georgia am fost duri, pentru că georgienii au început o curs, au atacat primii, dar aici noi, într-adevăr, respectăm dreptul internațional și încercăm să respectăm legea. Din cauza asta, eu nu pot cred acestor declarații până nu vedem că se întâmplă pași concret în practică. De exemplu, chiar reluarea negocierilor 5+2. De ce n-au avut loc timp de un an?
Și răspunsul dumneavoastră care e?
Pot doar să ghicez, din păcate, pentru că nu cunosc motivul adevărat, dar simt că părțile în practic nu au ce negocia, pentru că logic ar fi și normal ar fi să-i deschis poșul 3 de negocieri, cel legat de statut și de securitate, pentru că alte ieșiri nu există. Toate problemele care nu au fost rezolvate încă din celelalte două coșuri se bat cap în cap cu lipsa voinței politice. Din cauza asta, dacă vrem să avem negocieri cu adevărat, trebuie să deschidem coșul 3. Ori reprezentanți din Transnistria, înțeleg, pentru ei asta ar însemna să-și negocieze cumva încetarea așa numite republici. Și nici Rusia nu este gata. Din cauza asta, eu cred că n-au avut loc aceste negocieri. Și pe fundal, bineînțeles, ceea ce se întâmplă în Ucraina, tensiunile care au loc între Moldova, inclusiv cu acele incidente care au avut loc la aeroport și altele, ele toate creează un fond pentru discuții. Și în acest moment, acest fond pentru discuții este unul prost.
Expertul de la Kiev, Leonid Litra, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.